Prezident ko'rsatgan har bir arbob Senat tomonidan tasdiqlanishi kerak. Tashqi aloqalar qo'mitasi nomzodni huzuriga chaqirib muloqot qiladi.
How have Russian-Kazakh relationships been affected by all the controversy recently in the Ukraine?
17-iyul kuni George Kroll va Alan Mustard senatorlar oldida so'zladi. Har ikkisi nazarida Markaziy Osiyo Qo'shma Shtatlar uchun strategik jihatdan muhim, jiddiy e'tibor va serqirra hamkorlik talab qiladigan mintaqadir.
So it is a very close relationship and one however that is they feel has to be based upon respect for their independence.
32 yillik diplomatik tajribaga ega Kroll 2011-yilning yozida O'zbekistonga elchi sifatida tayinlanishidan oldin Davlat departamentida mintaqa uchun mas'ul edi. Bu vazifada u Vashingtondan turib Markaziy Osiyodagi barcha elchixonalar va jamiki diplomatik faoliyatni boshqargan. Undan oldin esa Belarusda elchilik qilgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Vashingtonda bir necha yillik elchi Krolni Toshkentda juda iliq kutib olgan. Arboblar bir-birini yaxshi biladi, tushunadi. Afg'oniston yuzasidan hamkorlikning yangi pallaga kirishida xizmati katta bo'lgan Krol O'zbekistondagi ishidan mamnun. Iqtisodiy va madaniy rishtalarni kengaytirishda ham qo'ldan kelgan barcha harakatni qilganini aytadi. Bugunga kelib aloqalar har jihatdan oldinga siljigan deya ta'sirlaydi u. Lekin oldinda hali ko'p ishlar va davolar bor ekani aniq.
Kazakhstan has pursued economic reform and as a result is now a middle income nation with the most advanced economy.
Qozog'iston Vashington nazarida Markaziy Osiyoning har tomonlama yetakchi davlati. AQSh bizneslari eng ko'p sarmoya kiritgan davlat ham shu. Iqtisodiy hamkorlik asosan neft sanoati bilan bog'liq. Amerikaning o'zi bu mamlakatdan qora oltin sotib olmaydi, lekin bu sohani rivojlantirayotgan, neft qazib jahon bozoriga tayyorlayotgan kompaniyalar AQShda asoslangan. Prezident Nursulton Nazarboyev Amerika rahbari Barak Obama bilan eng ko'p gaplashgan va yuzma-yuz muloqot qilgan lider. Atom qurollari va materiallariga qarshi birgalikda chora ko'rishdan tortib, Afg'oniston va xalqaro masalalar, ta'lim va madaniyat sohasidagi hamkorlikgacha rishtalar mustahkam deydi tomonlar.
In short, Mr. Chairman, Kazakhstan is a country with which the United States can work.
Qisqa qilib aytganda, Qozog'iston til topishib ishlasa bo'ladigan davlat dedi Kroll Senatdagi bayonotida.
Our approach is not to dictate to Kazakhstan its path of development. But to provide the people of Kazakhstan a strong example.
Bu jamiyat o'zi tanlagan yo'ldan ketar ekan, AQSh madadkor hamkor bo'lishi lozim. Talab va bosim bilan aloqalarni mustahkamlay olmaymiz, dedi u. Aytish joiz, elchi O'zbekiston xususida ham shu gaplarni aytib keladi. Tanqid qilinganida o'zaro ishonch va manfaatgina davlatlarni yaqinlashtiradi, deya javob beradi.
The United States and Turkmenistan have a growing relationship that spans a broader range of issues from regional security to energy cooperation to expanding.
Turkmanistonda elchi Robert Peterson o'rnini egallashga shay Alan Mustard ham uzoq yillik diplomatik tajribaga ega. Rossiya, Hindiston, Meksika, Turkiya va Avstriyada ishlagan. Asosiy vazifasi qishloq xo'jaligi sohasidagi aloqalarni rivojlantirish bo'lgan. Obama ma'muriyati uni Amerikaning bu jihatdan yetuk mutaxassislaridan biri deb tanishtiradi. Mustard diplomatik faoliyatini 1980-yillarda Moskvadagi elchixonada boshlagan. Vashington siyosiy doiralari uning Turkmanistonga elchi sifatida ko'rsatilishi o'ziga xos ishora deydi. Turkmaniston Markaziy Osiyoda AQSh bilan eng tor hamkorlikka ega davlat. Qo'shni Afg'onistondagi xalqaro koalitsiyaga zarur yuk yetkazish, xususan uni yonilg'i bilan ta'minlashda ko'maklashganini hisobga olmasak, rishtalar cheklangan. Robert Peterson davrida Ashgabatda bir necha tadbirlar o'tkazildi, jumladan AQSh olg'a surayotgan yangi ipak yo'li tashabbusi doirasida anjumanlar o'tdi. Biroq ikki davlat orasidagi aloqalarda u qadar katta qadamlar tashlanmadi.
Our bilateral relationship is constrained by significant human rights concerns because the government seeks to exert control over the lives of its citizens. If confirmed, I will work actively with the government to address the full range of human rights issues, including limitations on freedom of movement, freedom of expression.
Bu yo'n Senatda qilgan bayonotida Mustard Turkmanistonni dunyodagi eng yopiq va erkinlik nihoyatda cheklangan jamiyat sifatida tasvirladi. Tashqi dunyo bilan rishtalar ham shunga yarasha, deydi u.
Kazakhstan has been a very strong partner of the United States in all the work that we've done in Afghanistan.
Rossiyaning Ukrainaga nisbatan olib borayotgan siyosatini qoralab kelayotgan Amerika, Markaziy Osiyo hukumatlari qanchalik ehtiyotkor ekanini tan oladi. Washington bu davlatlarning hududiy yaxlitligi, suvereniteti va mustaqilligini quvvatlashda davom etadi deya bildiradi Senat a'zolari.
How do you see Turkmenistan's role changing in the region as we enter into a new phase of our involvement in Afghanistan?
Kroll va Masterni tinglagan demokrat senator Tim Kaine va uning safdoshlari mintaqada Xitoy ta'siri va roli oshib borayotganidan ham yaxshi xabardor. Ular ta'biricha, Amerika raqobat emas, imkoniyat izidan borish kerak. Ya'ni, Xitoy yaqin va yirik qo'shni sifatida Markaziy Osiyo bilan oldi-berdini kengaytirsa kengaytiradiki, bo'shashmaydi. Amerika esa o'z manfaatlari va ezgu maqsadlaridan kelib chiqqan holda mintaqaga o'ziga xos hamkorlik taklif qilishda davom etmog'i lozim.
I believe that the sign of a mature bilateral relationship is one where we can have frank, open discussion with our counterparts on issues where we disagree.
Hukumatlar bugunga kelib bir narsani juda yaxshi tushunadi, dedi bu diplomatlar. Erkinlikni cheklash hamkorlikni ham cheklaydi. Oshkoralik yetishmaydigan, korrupsiya chuqur ildizotgan jamiyatlarga AQSh sarmoyasi kelishi qiyin. Huquq va demokratiya targ'iboti shu bois ham juda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Lekin haqiqat shuki, o'tgan yillarda Amerikaning asosiy e'tibori bu sohada emas, balki Afg'onistondagi harbiy harakatlar uchun zarur hamkorlikda bo'ldi. Missiya tugab, qo'shinlar bu zaminni tark etar ekan, Obama ma'muriyati mintaqaga nisbatan strategiyasini qayta ko'rib chiqish kerak. Bu jarayon esa allaqachon boshlangan. Mintaqaga tayinlanayotgan elchilar zimmasiga shu tariqa yanada nozik va murakkab vazifalar yuklanmoqda. Navbahor Imamova, Washington.